snaga Hrvatske.
Šta mi preostaje još da vam obećam?
Snaga Hrvatske.
Oba dva! Oba dva! Oba su para!
Kad vas sutra sin vas ili unuk vas upita, što je to bilo ono 90. 91. 2. do 95. Kažite im jednostavno, sine, to su ljudi od Boga poslani, vodili narod prema budućnosti.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i dobro vam večer iz Virovitičkog studija Radio Marije na početku novog izdanja emisije Snaga Hrvatske. Danas ćemo se u našoj emisiji prisjetiti stradanja nevinih civila u srbočetničkom napadu na mjesto Kusonje, nedaleko od Pakraca. Pokolj u Kusonjama je događaj pogiblje 18-torice pripadnika 105. Bjelovarske brigade i dvojice policajaca 8. i 9. rujna 1991. godine u četničkoj zasjedi u Kusonjama pokraj Pakraca. To je jedan od najtragičnijih događaja na pakračkom ratištu, pogotovo kada se uzme u obzir da su trojica časnika iste postrojbe na istom mjestu 2 godine kasnije poginula pri odavanju počasti poginulim suborcima. Danas se u Kusonjama nalazi kapela Male Gospe, izgrađena zahvaljujući majkama poginulih hrvatskih branitelja. Izgradnjom iste je odana počast sinovima rastuženih majki, a oni su Nikola Benkus, Željko Besek, Marinko Crnogaj, Mato Čančar, Miroslav Černak, Marijan Dukić, Stipe Gađa, Petar Grubeša, Anto Ivandić, Stjepan Kolar, Vladimir Krivačić, Stjepan Mamić, Tadija Markić, Ivan Palić, Zlatko Pavlović, Nedjeljko Pekić, Mario Posarić, Igor Stipić, Dubravko Štefulinac i Ante Tandara. U našoj večerašnjoj emisiji, poštovani slušatelji, putem telefonske linije ugostit ću u prvom dijelu ratnog zapovjednika obrane i bjelovarsko-podravske regije gospodina Stjepana Budinskog, a potom u drugom dijelu gospodina Miroslava Vaceka, predsjednika Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Pakrac Lipik i sudionika u obrani, dakle Kusonja, ali i pakračkog područja. Nakon glazbenog broja započet ćemo s razgovorima, stoga ostanite s nama.
Jednog dana kada ova rat se završi, jedva čekam prijatelji sve vas da zagrlim. Ovako sjedim sam, pa vam ponekad otpjevam. Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku. Poljubim zastavu i pustim suzu neku iskrenu. O Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju. Jer bogati se i onako za sebe pobrinu. Ima dana kada ne znam šta ću sa sobom, jer ne vesele mene bez vas utakmice nedjeljom. A kada padne evo noć, dozivam vas imenom, vas su prekrili
zastavom i mahovinom. Sjedim sam, pa ponekad za vas otpjevam. Jednog dana kada ovaj rat se završi, ma jedva čekam, prijatelji, sve vas da zagrlim. O Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe pobrinu. Ma ima dana kada ne znam šta ću sa sobom, ne vesele mene bez vas utakmice nedjeljom. Kada padne evo noć, dozivam vas imenom, vas su prekrili zastavom i mahovinom. Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku, poljubi zastavu i pusti suzu neku iskrenu. Čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe pobrinu. Lupi petama, reci evo sve za Hrvatsku.
Pozdravit ću sada, poštovani slušatelji, u prvom dijelu našeg večerašnjeg izdanja emisije Snaga Hrvatske i gospodina Stjepana Budinskog, ratnog zapovjednika obrane Bjelovara i Bjelovarsko-podravske regije. Gospodine Stjepane, dobrodošli na valove Radio Marije i našu Snagu Hrvatske.
Hvala vama na pozivu.
Evo, gospodine Stjepane, možete li nam odmah za početak reći koja je u stvari bila vaša funkcija u samim Kusonjama?
Dobili smo zadatak od glavnog stožera generala Agotića da formiramo jednu grupu, da uputimo prema Kusonjama, stvari prema Pakracu, da pojačamo snage naše policije koja je tada držala taj teren. I to je bilo prvo uvođenje Hrvatske vojske na područje Pakraca. I mi smo u stvari A satnija, bila je postrojba koja je već djelovala, imala borbene iskustava, ona bila poslana na Slatinu i Podravsku Slatinu i tu je odradila jedan veliki dio zadaća i posle toga vratila se u Bjelovar i kao takva dobila je zadatak da ide u Kusonje, stvari u Pakrac, u integraciju sa Hrvatskom policijom.
Možete li se prisjetiti kako je u stvari sve započelo u samim Kusonjama, kako je došlo do
mogu vam to malo pojasniti. Znači, Kusonje je bilo dosta jako uporište četničko uporište i naše su, znači, jedna izvidica, a satnije je dan prije probila se do samog Kusonja i uočila je njihove položaje. Oni su imali peva topove i mitraljeze okolo postavljene, bili su tada slabo čuvani i oni su procijedili, vratili se natrag u svoju bazu da bi mogli drugi dan izvesti jednu operaciju, da to zauzmu i oružje i samo tu dominantnu kotu prema Kusenjama. I tako su oni krenuli na jedan svoj borbeni zadatak, ali među vremenu, evo, oni su, da li su bili izdani ili nisu, o tome mi je teško reći, ali to ima indicija da je neko dojavio da oni kreću. Evo, ovi su postavili zasjede i tako su oni upali u zasjedu i tu je počela borba za život i smrt.
U stvari te zasjede koje su Srbi tada i radili bile su nekako dobro isplanirana taktika.
Pa je, zato jer su oni znali svoj teren i svoje mogućnosti i iskoristili su taj dio, dok su evo naši ovi pripadnici satnije, kako bi čovjek rekao, ušli hrabro unutra, ali evo, nisu uspjeli i počela je borba, velim ono, kako se kaže, za život. Oni su se uspjeli skloniti jedan dio u tu kuću, u taj broj 55, jel? A neki su se uspjeli izvući i tu su čekali svoju pomoć. Znači, priskočiti, da, ali pomoć nisam mogla osigurati. Je policija krenula s nekim snagama, ali bili su blizu, ali nažalost evo, nisu uspjeli tu deblokadu i izvlačenje naših snaga.
Koliko je bilo vaših pripadnika, dakle, a satnije u samim Kusonjama?
Pa, tam je bilo, ja mislim da je bilo negdje oko ajte, da ne kažem onak na pamet, oko 30 ljudi. Od toga 18 je ostalo u tom dijelu, užem dijelu borbenog djelovanja. Neki su se uspjeli izvući. Evo.
Nažalost, imali ste i nekakvih gubitaka.
Tog dana kad se kretalo u taj dio, normalno da se prihvatili su borbu i uspjeli su i oni neke malo potisnuti, ali su imali gubitke, a gubitke tog dana su za nas bili veliki. 18 ljudi je dalo svoj život.
Da, evo jedna doista velika i teška brojka za ovaj isto način, dakle, samog srbočetničkog napada, dakle, na Kusonje. No evo, brojne su u stvari nedoumice vezanu upravo uz tu tragičnu akciju. Je li bila odobrena od zapovjedništva ili se radilo o samovoljnom postupanju? Jesu li u stvari srpske snage znale za tu akciju? Da li su je mogli nekako predvidjeti ili evo, dobro se pripremiti na taj način?
Pa teško je to sada reći iz ovog aspekta današnjega. To je bila dobra namjera dečki koji su već nešto odradili u svom ratnom djelovanju i mislili su da će možda i u tome uspjeti. Oni su se pripremili svega jedan dan, možda su se trebali bolje pripremiti ili malo bolje konzultirati da li da idu u tu akciju. Ne mogu reći, oni su to za svoju procjenu napravili da bi mogli učiniti, evo. Ali nažalost tragično je završilo.
U stvari, Srbi su tada imali dobro, kako smo već i rekli, isplanirano sve, no imate li možda neko mišljenje o tome tko je u stvari zakazao u samoj obrani Kusonja i zašto je došlo do svega ovoga?
A gledajte, teško je danas nekoga osuđivati. To bi bio grijeh. Entuzijazam tih ljudi koji su došli na te prostore je stvarno bio, znači to je prvo uvođenje Hrvatske vojske na taj dio ratne dotacije, to pokrivala policija koja je već, mogu reći, bila isto već izmorena da nastaje neka borbena djelovanja. Policija više bila stacionarna. Znači Hrvatska vojska je upravo krenula u neku operaciju čišćenja tog dijela i to čovjek ne bi teško procijeniti da može danas nekoga osuđivati.
No evo, dosta često se upravo na ovom pakračkom dijelu kada je pitanje domovinskog rata spominje i krvnik upravo s pakračkog područja, a to je Veljko Đakula, koji je znamo bio uhvaćen, no evo, on je i pušten. Pa koji je razlog upravo puštanja na slobodu i zašto nije ništa dalje poduzeto, zašto nije procesuiran?
Pogledajte, nas kao branitelje isto to jako zanima. Pa ja zato mislim što je on ušao neki dil sa našom vladom i da je to politički dil koji evo ide na štetu i branitelja i stanovništva Pakraca.
Da li je netko uopće odgovarao za ovaj strašan zločin? Evo, znamo da u stvari u cijeloj Republici Hrvatskoj u domovinskom ratu, dakle, ne znamo koliko je u stvari njih odgovaralo, ali da li je netko konkretno za ovaj zločin odgovarao?
Pa za ovaj zločin konkretno naše vlasti nisu nikoga osudile. Bilo je jedno, dvoje, troje, to je većinom su oni napustili tu teritoriju, tako da možemo reći da upravo ti krvnici nisu nikad kažnjeni. I ko zna danas gdje žive, da li su živi ili nisu, ali naša vlast za to nije ozbiljno shvatila i evo, žao mi je što nažalost se nisu našli počinitelji tog zločina.
Nadamo se da će u stvari što prije doći sama istina na vidjelo i da će evo vlasti i oni koji trebaju upravo nešto i pokrenuti po tom pitanju, da se evo svi oni strašni zločini koji su u stvari Srbi ostavili na svim područjima gdje je se dakle ratovalo u domovinskom ratu, ostavili su u stvari strašna zvjerstva i nekako posebno na vas branitelje strašne slike svih tih događaja i svega onoga što ste u stvari zatekli na samom bojištu. Kako je stanje po tom pitanju bilo u Kusonjama, što se zateklo tamo kada ste došli i sve do kraja?
Kada smo otkrili tu masovnu grobnicu, onda smo vidjeli koje je to zvjerstvo bilo, koja su to bila mučenja ranjenih ljudi, gdje su im, da ne kažem, i dijelove tijela otkidali i sve, znači da je to bilo jedno grozno, kako bi rekli, vampirski čin tih pojedinaca. Ne? Evo, to je stvarno posebna tema priče. Ne? Znači da ti ljudi nisu imali u sebi nikakvu ljudskost.
Da, evo, možda je u stvari potrebno i slušateljima malo ispomenuti kako je u stvari poznato da su upravo ubijene Bjelovarčane koji su prethodno bili mučeni pa čak i vezani žicom, tada je prevezli do obližnjeg smjetlišta gdje je u stvari i ta masovna grobnica. Da li sam u pravu?
Je, upravo tako. Znači, takvi su, htjeli su sakriti taj dio zločina, no evo, nažalost, mogu reći da dosta na tome radio pripadnik specijalne policije tada Tihomir Trnski i da je s ekipom ljudi uspjeli smo locirati to mjesto, izvršiti iskop i stvarno utvrditi taj dio masakra hrvatskih branitelja.
Dakle, obljetnica samog pada Kusonja je u stvari 8. rujna, dakle na blagdane Male Gospe i ove godine ste se naravno prisjetili svih tih događanja.
Pa jesmo, evo, ja sam skoro svake godine tog dana prisutan i odazovem se, ja sam i jedan, kako bi rekao, član udruge Kusonja 9193, znači od početka formiranja te udruge i evo, mi se zalažemo da se to ne zaboravi, ali da se istina o Kusonjama, onim koji su završili zločin, pokuša ih naći i sankcionirati.
Možemo li sada malo u stvari spomenuti se vaše A satnije koja evo i sami ste rekli iza sebe ima brojne uspjehe u domovinskom ratu, pa evo prisjetite se malo ratnog puta upravo A satnije.
Pa evo A satnije kao to je prva postrojba koja je oformljena, prvo bio diverzanski vod, pa A satnija, ali A satnija diverzanski vod je ostao na teritoriju područja Bjelovara, a satnija imala svoje prvo krštenje u Slatini gore i selima oko Slatine, dok nije Slatina sama uspjela u roku 2 tjedna formirati svoju postrojbu i preuzeti odgovornost. Vraćeni su tada u Bjelovar, znači dio odlazi u Kusonje. Iz Kusonja oni prežive sve to, ponovo se vraćaju na zapadnu Slavoniju i tu igraju jednu dosta dobru ulogu prema Grubišnom polju. Kad se završili te operacije, oni se vraćaju u sastav 105. brigade i odlaze na istočni front, znači prema Komletincima i Privlaki. I evo, i tu isto pogiba njihov jedan dio, a Satnija imala najveće žrtve u Domovinskom ratu.
Nažalost, da. Evo, upravo je to zajedništvo, mogli bismo reći, nekako u tom Domovinskom ratu i dalo tu neku snagu vama hrvatskim braniteljima koji ste branili Lijepu našu, ali vjerujem i krunica oko vrata koju malo koji vojnik, vjerujem, nije imao. Pa evo, možemo li se malo u stvari dotaknuti i samih tih...
Poticaj svega toga, lijepo ste naveli, tako reći, svi naši pripadnici, a sad nije, su imali smo i krunicu. Krunica je bila njim jedna duhovna hrana i poticaj za ono što su krenuli da oslobode svoju domovinu. Uz molitvu i dragog Boga.
Jasno, evo, bez toga doista ne bi ništa bilo i naravno ne bi bilo potrebne one snage koja vam je naravno bila i potrebna. No uz svu tu snagu, kakvo je stanje bilo sa oružjem, s čime ste se u stvari borili protiv ovih zločinaca?
Pa evo, mogu vam reći, mi smo uvijek za Satnija dobivala sve ono što smo imali najbolje, ne? Uvijek smo dopunjavali od druge i uspjeli smo i kaj prvi kad su išli na prvu operaciju, popunili smo i sa automatskim oružjem i dosta streljiva i ovdje su imali oni automatske puške. Taj dio koji je krenuo ovoga baš prema Kusanima je bio naoružan. Što se god moglo odvojiti najbolje. Ne?
Gospodine Stjepane, ja vam se zahvaljujem na večerašnjem gostovanju u našoj emisiji i do nekog novog slušanja i gostovanja na valovima Radio Marije. Boži blagoslov vam šaljem.
I hvala i vama uz Boži blagoslov. Lijep pozdrav, da ste živi i zdravi i da prenosite istinu branitelja Domovinskog rata. Ja vam se zahvaljujem u ime svih.
I nakon gospodina Stjepana Budinskog, ratnog zapovjednika obrane Bjelovara i Bjelovarsko-podravske regije, poštovani slušatelji, završava prvi dio našeg večerašnjeg izdanja Snage Hrvatske, pa ćemo tako poslušati i jedan prigodni glazbeni broj, a potom ćemo putem telefonske linije otići i do Pakraca, gdje nas čeka gospodin Miroslav Vacek, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, Pakrac Lipik.
Prošlo, a prolaze i godine, ni minuta mog života da ne mislim na tebe. Kraj sokaka, zlatna polja, sve na jesen miriše, kao davne 91. te teške ratne godine. Usela ga zemlja u te crne dane, nisu za ud majko suze isplakane, za slobodu i za dom. Dom narodu svom. Sina heroja ovoj zemlji ti si dala, na nebu sad je jedna svijesta zlatnog sjaja i zauvijek će ostati, jer Hrvatska će pamtiti.
Heroje čije ime sveta zemlja čuva, mornare što ih uze vatrena oluja
i što im ratne brodove pretvori u grobove.
Hrvatska
trovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.
Kao slika polja, pošareno platno.
Ali ipak neće, neće biti lako. Ovdje komad tuđeg, poželjet će svatko. Dok otrovna zmija pod kamenom leži, ovaj narod više sa svojega ne bježi.
Zaboravim neću što mi reče mati. Ne daj zemlju svoju nikom da je blati. Čuvaj ovu lijepu našu, to je zemlja tvoja. Zemlja naših pradjedova i zemlja heroja.
Heroje čije i bez sveta zemlja čuva. Mornare što ih u seba trena oluja
i što im ratne brodove pretvori u grobove.
Galeba što mu dušman slomio je krila, viteza hrabrog čiji oklop u polju stiva.
Stiva dane ponosa kad se zemlja branila.
Sad je zemlja slobodna,
Hrvatska,
u Oluji rođena.
Hrvatska,
to je zemlja moja.
Hrvatska,
to je zemlja heroja.
U drugom dijelu, poštovani slušatelji naše Snage Hrvatske, moj gost bit će gospodin Miroslav Vacek, predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Pakrac Lipik, koji je 8. rujna 1991. godine dakle bio na samom ratnom bojištu, dakle kada su stradale Kusonje. Pa gospodine Miroslav, evo za početak naravno srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem vam se na odvojenom vremenu za gostovanje u programu Radio Marije.
Hej, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
Evo, možete li se onda odmah za sami početak prisjetiti što se je dogodilo upravo toga 8. rujna 1991. godine?
Pa naime, početkom rujna već prije svega policijske postrojbe koje su držale grad, temeljna zadaća pored obrane grada je bila logistika radi snabdjevanja malog broja stanovništva koji su ostali u gradu u to vrijeme, koji nisu otišli, izbjegli ne kao posljedica ratnih razaranja. U to vrijeme, nekoliko dana ranije, tijekom čitavog dana po gradu je borbeno djelovala jedna minobacačka bitnica koja je sa svojim borbenim djelovanjem ugrožavala sigurnosti tih malih broja ljudi. I upravo u namjeri da temeljem naših izvidnika koji su locirali položaj te minobacačke bitnice koja se nalazila u Kusonjama u blizini za drvne industrije Dik Papuk, u namjeri da neutraliziraju tu minobacačku bitnicu, tog 7. rujna 1991. godine su jednim priručnim vozilom, a to je vozilo koje su našli vredni metalci, načinili stavljanjem limova na teretno vozilo, na kamion marke TAM, ne? A to je na kraju bilo primjer gdje se i na drugim područjima u Republici Hrvatskoj na isti način pokušavalo improvizacijom riješiti nekakvi problem drastičnog nedostatka oružja. Tog 7. su oni pripadnici A satnije i ministarstva A satnije Zbora narodne garde iz Bjelovara, ne, to je prethodnica 105. topničko raketne brigade, i pripadnici ministarstva unutarnjih poslova na jedan iznenađujući način došli u Kusonje, gotovo do barikade u sred sela, okrenuli se i vratili se nazad. Pošto borbeno djelovanje nije prestalo, u namjeri da to učine isto sljedećeg dana, to jest 8. rujna na Malu Gospu, ušli su u taj priručni transporter, ne, i uputili se prema Kusonju ne znajući da je već njihov dolazak bio pripremljen, to jest da su bili izdani. Ulaskom u Kusonje, ne znam, nekih 200 metara od same table na ulazu u Kusonje, vozilo je upalo, taj kamion je upao u pripremljenu zasjedu, klasičnu sačekušu u obliku slova U, to je potkovene, to je klasični oblik zasjede, nakon čega da li postrojba, da li vozilo ulazi u taj dio, zatvara se zadnji dio i on je u potpunom okruženju. Nakon što je vozilo, taj kamion poguđen protuoklopnim projektilom u prednji desni kotač, on se zapalio. Svi oni koji su bili imali priliku biti u takvim vozilima znaju da se nakon kratkog vremena i borbenog dijela iz unutrašnjosti vozila stvori takva količina barutnih plinova jer u vozilu nema ventilacije, da i to bilo dovoljno da su morali napustiti vozilo. I pored onog dima koji je nastao gorenjem vozila jer se zapalio u rezervar koji se nalazio znači pozadi sa te desne strane između prednjeg i zadnjeg kotača. Vjerovatno, teško je to sad pričati, vjerovatno zbog nepoznavanja područja, ne, jer su tad u tom vozilu bila 18 pripadnika ASAT-nje Zbora narodne garde iz Bjelovara i dva pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova PU Zagrebačke, zbog nepoznavanja područja iz vozila su izašli i ušli upravo u obiteljsku kuću broj 55 koja se nalaze sa istočne strane. Odakle su počeli, iz unutrašnjosti kuće su počeli obranu.
Možemo li reći da su u stvari Srbi upravo evo za sami početak dakle stradanja i svog srbočetničkog napada na Kusonje razvili dobru taktiku upravo sa tim zasjedama?
Pa naravno, u to vrijeme ako gledate da je peti korpus JNA, to je banjalučki korpus, zaposlio dominantna mjesta tek 24. rujna, znači sve napadne operacije izvršavane su preko paravojnih formacija ustrojenih preko nekadašnjih teritorijalnih obrane i općenarodne zaštite, znači odredima koji su bili formirani u većini slučajeva od domaćeg stanovništva koji je NATO pripreman na kraju krajeva koncepcija i općenarodne zaštite i teritorijalne obrane zasnivala se na gerilskom ratu. Ne? I sve je to uvježbavano, pa sve do 1988. godine mi smo za to našli niz dokaza kako u našem uredu za obranu, tako vjerovatno i na drugim područjima naše domovine gdje je na isti način ustrojeni dio agresije na Republiku Hrvatsku. Ne.
Je li po vašem mišljenju, odnosno sami ste i u prvom pitanju nekoliko puta spomenuli samu izdaju, da li je po vašem mišljenju bilo nekakvih doušnika tada pa su Srbi u stvari znali što će se događati i da su u stvari oni nekako pod navodnicima na konju?
Pa činjenica da su to još, bez obzira što se pucalo, što se ginulo, što je i prije toga, nekoliko mjeseci prije otvoreno oružane agresije iz terorističkih prepada ubijena dva policajca, ne, jedan u šestom, jedan u sedmom mjesecu u Pakracu, u Lipiku i u Pakracu. U to vrijeme nitko nije zasigurno mislio da će taj sukob poprimiti te oblike mržnje. I u to vrijeme, kao što sam i rekao, prije svega pored nekakvih zadaća obrane koja je bila još uvijek nekakva meka, prije svega bilo je interes da se logistički, prije svega potrepštinama, opreme, stanovnici koji su ostali ovdje, bilo je lako razmjena tih informacija iz Pakraca i u privremeno okupirano područje. Ne. Lako je bilo prijeć kasnije kad je taj intenzitet bitaka postao znatno veći, znatno jači, formirala se ta linija nekakva razdvajanja koju je bilo znatno teže preći. Same te informacije su kolale na jedan veoma teži način, ne? Tako da definitivno je ta informacija bila, po mom mišljenju, veoma lako dostupna protivničkoj strani, i oni su ne samo na osnovu pretpostavke, na osnovu informacije da će se dogoditi taj dolazak ponovno u Kusonje, odlučili se na tu zasjedu, ne, tog odreda sa kojim je zapovjedao jedan isto domaći stanovnik iz Kusonja. Ne.
Koja je bila vaša uloga i vaša zadaća u samoj obrani Kusonja?
Pa u ono vrijeme mi smo već bili u formiranju interventne jedinice policije, znači borbenih položaja oko grada, koje su bile otporne točke. Među inima je formirana i interventna jedinica policije koja je imala zadaću pomaganja svim borbenim položajima u gradu koji su u tom trenutku bili ugroženi, kojima je pomoć bila potrebna. I u tijeku tog događaja, znači kad se taj događaj dogodio, mi smo, čim se vidjelo da je vozilo stalo, da se vozilo zapalilo, da se u Kusonjama puca, u najkraće moguće vrijeme je od branitelja sa borbenih položaja u gradu formirana jedna grupa koja je sa drugim vozilom, a na kraju tu su se istakli i vaši sumještani, upravo Virovitičani su u većem broju bili posada tog oklopnog vozila koji je bio još u nedovršenoj fazi. To je znači drugo takvo vozilo načinjeno od tog kamiona. Nažalost, sudbina oba ta vozila je vezana za pogibiju većeg broja ljude. Evo, mi smo baš i jučer imali jednu komemoraciju gdje je upravo na taj dan gdje smo imali, ne znam, 19 poginulih hrvatskih branitelja, i vezano je isto za stradanje ovog drugog oklopnjaka. Upravo s tim oklopnjakom su u najvećoj posadi Virovitičani prvi došli u Kusonje u namjeri da pomognu opkoljenim hrvatskim braniteljima u toj obiteljskoj kući broj 55. Spominjamo taj broj 55 zato što se on provlači stalno kroz tu priču, pa na kraju krajeva je igrani film koji je snimljen kasnije nosi isti naziv, ne, broj 55. Odmah iz Bjelovara, jer smo u to vrijeme teritorijalni ustroj Republike Hrvatske koji je promijenjen 1993. godine kad smo postali Požeško-slavonska županija, do tad smo bili naše i političko i na kraju i policijsko središte, jer je Pakrac jedan specifičan grad koji je u potpunosti u toj cijeloj 1991. godini branila policija. Gotovo samostalno, ljudstvo, tehnika, strategija, i na kraju krajeva u svim tim teškim okolnostima, posebno jer je 12. listopada pao Lipik i grad je bio u jednoj teškoj, nezavidnoj situaciji, ta strategija, način obrane grada se pokazao učinkovit, jer Pakrac nije nikad pao. Znači, a tog 8. rujna 1991. godine odmah već u popodnevnim satima iz Bjelovara je krenula specijalna jedinica policije Omega, ne, i nekolicina pripadnika Zbora narodne garde A satnije koji su došli u pomoć u Pakraci. Mi smo tog popodnevna više puta došli u Kusonje i u kontakt sa tim okruženim hrvatskim braniteljima u toj obiteljskoj kući. No, zbog same konfiguracije zemljišta, jer je iza kuće jedno brežuljkasto područje, bilo je veoma lako, a to smo saznali tek kasnije nakon provedene vojno-redarstvene operacije Bljesak, kad su nam osobe koje su bili dionici tog događaja bili dostupni. Ne? Veoma je lako bilo pokriva cijelo to područje, postavljeno nekoliko puškostrojnice na ta dominantna mjesta. Jer mi dolaskom u Kusonje nismo vidjeli nikog, ali haos je bio strašan, pucalo se na sve strane, nije se znalo jednostavno od kud. U tim okolnostima zapovjednik u unutrašnjosti obiteljske kuće, zbog nepostojanja, mislim, sigurnost je relativna u svakom području života, ne i u svako vrijeme, ali u ratu sigurnosti nema. Zbog nepostojanja jednostavno i onog osnovnog najmanjeg oblika sigurnosti da se iz kuće iznesu, jer je u kući već u to vrijeme bilo i smrtno stradalih i teško ranjenih hrvatskih branitelja, znači trebali su se iznijeti, nisu mogli sami izaći iz kuće. Oni koji su bili mobilni možda bi pretrčali onaj dvor koji je dijelio te dvije obiteljske kuće u Kusonjama do koje smo mi došli. Ne? Zapovjednik odlučuje da dok se ne stvore nekakvi uvjeti da jednostavno će on ostati u kući i organizirati obranu iz unutrašnjosti. Mi smo mu prebacili ostatak našeg borbenog kompleta, ne materiju iz UKV veze i u namjeri da sljedeći dan ujutro na drugačiji način jer smo mi sami došli cestom. Znači isto rizikujući da upadnemo u zasjedu i sa ovog odmaka vremena kad razmišljate o tom događaju sreća je bila i na našoj strani što nismo ostali, da su oni imali petlje, vjerovatno su mogli blokirati i nas. Jer nam je otupnicu držala jedan dio specijalne jedinice sa susjedne ceste od Pilanskog puta i jedan bov. Nakon što smo se vratili u Pakrac, ne i sa drugih borbenih položaja, prikupili ljude i taktički predvidjeli da napravimo jedan prijelaz preko Pakre i sa ove zapadne strane uzmemo kuću koja se nalazila baš preko puta te obiteljske kuće 55, a ta kuća bi nam onda služila kao zaklon i jednostavno preko puta bi nam bilo lakše izvesti sve ljude iz te kuće i izvući onda preko Pakre, u stvari do mjesta i do obiteljskih kuća koje su bile pod našom kontrolom. Sljedećeg dana ujutro na Pakrac pokreće jedan veliki napad i svi oni ljudi koji u suštini na večer mi gubimo svaki kontakt sa tim, prestaje borbeno djelovanje u Kusonjima i mi gubimo svaki kontakt i putem UKV veze sa tim hrvatskim braniteljima. Činjenica da vlada jedna velika zabrinutost u ono vrijeme i neizvjesnost za sudbinu svih tih ljudi jer ne znamo šta se događa. Ali ne odustajemo od tog plana da dođemo ponovo do kuće i pokušamo opet uspostaviti taj kontakt sa braniteljima u toj kući. U jutarnjim satima počinje veliki napad na Pakrac i mi smo prisiljeni da organiziramo obranu grada sa onim postrojbama, sa onom postrojbom koja je na kraju kraju bila predviđena da uđe u Kusonje. A nažalost vrijeme koje je bilo pred nama sve do prosinca 1991. godine, evo kad smo slučajno Tihomir Trnski i ja vozeći s jednim automobilom kroz Kusonje u jednom dvorištu nedaleko od te kuće zatekli jednu osobu koju smo uhitili i tvrdili da je pripadnik paravojnih formacija koji je došao pogledat svoju kuću, ne? I tek nam je on u prosincu ispričao tu priču jer je bio dionik tog događaja i vozio je te ljude na traktorskoj prikolici u tu masovnu grobicu koja je u Raku, koja je iskopao radni stroj na području Rakovog potoka, područje 2,5 km od samog mjesta događaja gdje su pokopani ti posmrtni ostaci tih hrvatskih branitelja.
Evo, idemo se malo u stvari sada osvrnuti i na činjenicu da u stvari, kao i za većinu srbočetničkih zločina na području Republike Hrvatske, nitko nije odgovarao. Vi dakle živite i danas u Pakracu gdje je upravo Veljko Đakula, koji je dakle vaš sumještanin, ali i počinitelj najvećih zločina upravo na vašem području, slobodno šeta. Kakav je to osjećaj? Pretpostavljam da ste ga nekada i sreli u gradu. Pa evo, kakav je to u stvari osjećaj i može li se stvarati u stvari nekakvi suživot upravo s takvim ljudima?
A da, činjenica da je posebno nakon provedene vojne redarstvene operacije Bljesak sve te kockice tog mozaika, kako tog, tako i svih događaja na ovom području su posložene. Znamo tko su počinitelji, znamo. Nažalost, neki ljudi su od tog vremena, u međuvremenu, da li poginuli u nekim oružanim sukobima na ovom ili drugim područjima, neki su izbjegli, bili nedostupni hrvatskom pravosuđu, u međuvremenu su umrli negdje u inostranstvu, neki su još uvijek živi. Kad govorimo o Đakuli, Đakula je na kraju krajeva u tom političkom sustavu jedan zasigurno ideologu cijelog tog spektra tih događaja koji su se dogodili na ovom području, koji su imali rezultat velikog broja poginulih hrvatskih branitelja, ne samo domaćih ljudi. Moramo reći da je grad Pakrac branilo veliki broj hrvatskih branitelja sa šireg područja Republike Hrvatske. Možda je ovo i prigoda da se kaže da je samo u obrani Pakraca i Lipika, u obrani ta dva mala slavonska grada, jer smo mi gledano geografski najzapadniji dio zapadne Slavonije, pa govorimo da smo Slavonci jer imamo u onom nazivu, jedini naziv, Požeško-slavonska županija, ne? Poginulo 322 hrvatska branitelja. To je, s obzirom na površinu i intenzitet borbi, pokazuje na kraju krajeva koliki je oblik stradanja i koliko je intenzitet borbi bio na ovom području. Da, rekli ste, danas mi živimo sa našim sugrađanima koji su reintegrirani. Da li su reintegrirani ili nisu u svojim glavama, vjerovatno da nisu, jer mi danas imamo, ne baš u nekakvom izraženom obliku, ali evidentno opet program neke velike Srbije, doduše sad se on ne zove ne zove memorandum, nek se zove srpski svet, ne, ali koji je vidljiv kroz nekakve koji se vidi kroz neka politička djelovanja, kako pravoslavne crkve, tako i nekih njihovih političara. A što se tiče Đakule, uvažavajući činjenicu, znate, sam sam u nekoj operativnoj mjeri bio dionik pripreme i provedbe, ali baš u onom operativnom dijelu vojno-redarstvene operacije Bljesak, kad je uhićen Veljko Đakula. Kad bi se vratili u to vrijeme, u politička okruženja u kojem se je tad bila Republika Hrvatska, zašto u međuvremenu nije hrvatsko pravosuđe pokrenulo postupke protiv nekih ljudi, to mi je jedan težak odgovor. Ali u ono vrijeme kad danas pričamo u onim okolnostima koliko je bila intencija, svaki pogrešan korak mogao je jednostavno srušiti sve ono što smo gradili, na kraju krajeva sve one živote što smo ugradili u obranu grada, sva ona patnja što je, ne znam, u 91. pa da provedene vojne operacije Bljesak u svibnju, što su napravili ljudi na ovom području. Upravo je ta činjenica bila presudna da je on dobio status jednog posebnog čovjeka, da je bio zaštićen, da je sve išlo u jednom takvom smjeru. E sad, cijena je visoka, najveća je cijena onih koji su dali svoj život, a šta da vam kažem.
Da, nažalost sve je jasno, a taj dio ćemo naravno ostaviti onima koji se trebaju o tome brinuti i to naravno i dalje procesuirati. No vratimo se mi Kusonjama, što ste u stvari vi zatekli kada ste došli u sami Kusonje, kakva je tada bila situacija, koliko je bilo već tada poginulih naših dječaka, ali i naravno svih onih mučenih koji su srbočetnici na svim ratištima u Republici Hrvatskoj zvjerski ostavljali.
Da, mislite na tog 8. rujna.
Tako je, tako je.
A svi su bili, gledajte, mi fizički nismo ušli u tu kuću. Mi smo jednostavno s njima komunicirali iz jedne druge kuće. Razumijete, sad, u tom trenutku kad smo mi bili, kakva je bila situacija u kući, činjenica da je zapovjednik rekao da ima smrtno stradali, da ima teško ranjenih i na kraju krajeva vjerovatno su neki stradali već i u oklopnom vozilu, pa su onda su ih dovukli i stavili u tu obiteljsku kuću. No, u popodnevni tek kasnije, znači nakon u prosincu, interesantno i evidentno je da od tog događaja od 8. rujna pa sve do prosinca 1991. godine za sudbinu svih tih ljudi se uopće nije znalo. Ja znam da su članovi njihovih obitelji dobivali nekakve poruke, da čak da su njihovi najmiliji viđeni u postrojbama neprijatelja, bile su različite dezinformacije. Tek zarobljavanjem zarobljavanjem tog njihovog pripadnika paravojnih postrojbi u prosincu 1991. godine mi smo odmotali jedan dio priče te i u stvari posložili cijeli taj događaj. A naime, u večernjim satima tog 8. rujna 1991. godine na to područje dolazi na poziv, jer kao što sam rekao, zapovjednik tog odreda, to su bili teritorijalci koji su držali tamo tu zasjedu i koji su pucali po toj kući. Ali u večernjim satima na to područje dolazi jedna specijalizirana jedinica JNA, diverzanti koji podnetanjem eksplozije pod jedan dio kuće iz kuće izvlače sve one ranjene, preživjele, polumrtve, polužive hrvatske branitelje na cestu ispred te obiteljske kuće. Pretpostavljamo da su u međuvremenu i branitelji ostali bez streljiva, da se nisu mogli više ni braniti. Kakva je bila situacija, nažalost, niko nam ne može reći, jer svi su u toj kući poginuli. Ne? Ali što je znakovito, u zlostavljanju, u masakriranje svih tih nemoćnih hrvatskih branitelja koji su izvučeni na asfalt, na cestu ispred te obiteljske kuće, uključuju se i civili iz obližnjih kuća i sela Kusonje. Ti postupci tih ljudi najbolje govori o mržnji svega onog što je nosilo predznak Hrvatsko. Nakon što su oni izmasakrirani, nakon što su ubijeni, gdje su korišteni i pribor za jelo i svi drugi alati i pomagala, s ciljem zataškavanja cijelog tog događaja, taj komandir donosi odluku da ih se pokopa, sahrani, jer to je humani čin za čuvost, ali to nije bila njihova namjera, a siljem sakrivanja te masovne grobnice na njihova tijela stavljena je jedna spaljeno tijelo jedne krmače, a to je i ostaci spaljenog namještaja. A na kotu nula, na gornju kotu, je srušeno jedno veliko, veliko deblo. Sve je to nama upisao taj zarobljeni i mi smo već u siječnju, onda je funkcioniralo još vojno tužiteljstvo uz pomoć vojnog tužitelja iz Bjelovara koji je naložio, uz pomoć međunarodne zajednice, jer se ta položaj te grobnice nalazio svega nekoliko stotina metara od linije razdvajanja koja je dolaskom UN-a, potpisivanje Sarajevskog primirja, formirana desni putni jarak te ceste Pakrac Požeg gledano prema Požegi. Znači, mi smo kontrolirali cestu, to jest Ministarstvo unutarnjih poslova, policije s kratkim oružjem, a svaki silazak ceste u putni jarak predstavljao je povreda tih preuzetih obveza potpisanog Sarajevskog primirja. I još što je znakovito, od tog perioda 1992. siječnja pa do sve do svibnja 1995. Na cesti je stradalo velik broj hrvatskih branitelja i civila koji su posebno nakon 1993. godine imali potrebu putovati prema Požegi. Jer nije bio problem, posebno u doba godine kad je bila bujna vegetacija, da netko dođe, se prišulja cesti, sjedne, pričeka prvo vozilo, otvori vatru i onda se jednostavno neometano udalje. Zato taj dio, u Rakovom potoku, preko Brusničkog mosta, preko rijeke Pakre, uz pomoć međunarodne zajednice omogućeno je da već u siječnju mi dođemo na to područje i veoma lako po opisu nađemo lokaciju masovne grobnice i iz nju eshumiramo tih 20 hrvatskih branitelja.
Kako je bilo stanje sa vašim oružjem, sa vašim svim onim potrebnim stvarima koje su u stvari trebale kako bi obranili sebe, a onda potom i pakračko područje, odnosno same Kusonje?
Mislim da je situacija početkom Domovinskog rata bila gotovo svagdje ista. Oružja nije bilo, bilo je velika količina priručnog oružja, samo izrade oružja, a tek kad smo došli u posjed ogromne količine oružja, oruđa i vojne opreme zarobljavanjem nekih vojnih skladišta i vojarni koji su se u međuvremenu predavale, a za nas je bila bitna i Varaždin i Bjelovar, ali za nas je bitna bila u tom trenutku možda ključna što smo se uspjeli obraniti u onom naletu, što smo došli u posjed velike količine oružja padom skladišta, vojnog skladišta u mjestu Doljani Polom. U tom periodu to je bio ključan datum jer je već 24. rujna Peti korpus otpočeo jedno borbeno djelovanje sa zadaćom da zauzme Pakrac i Lipik, Darovar i onda jednim bržim kirurškim rezom krene prema Virovitici i izađe na granicu sa Mađarskom i ovaj dio Republike Hrvatske presjeće na dva dijela. Tad, u tom trenutku, mi smo već imali ogromne količine oružja, gledajte, u ono vrijeme od jedne automatske puške psa, ne znam, dva borbena kompleta smo došli u posjed minobacača, tromblonskih mina, besrzanih topova. Mislili smo da je ta količina dovoljna da branimo godinama. No međutim, intenzitet borbi koji je nastao odmah poslije 26. rujna je bio takav da smo mi u nekoliko dana gotovo spalili sve streljivo. Jer je već na jučerašnji dan 6. listopada mi smo to obilježavali, presječena nam je jedina komunikacija, mi smo izvali cesta spasa na području Pakraca koji je Pakrac povezivao sa ostatkom Republike Hrvatske. Znači u mjestu Batinjani su oni presjekli tu jedinu prometnicu koja je povezivala ovaj dio i mi smo bili u potpunom okruženju. I u teškim borbama kroz nekoliko dana mi smo taj prometni pravac stavljali u djelomično prohodan ili ne. A to nam je bila jedina veza sa koje smo s ovog područja izvlačili mrtve i ranjene i dobivali potrebnu pomoć u ljudstvu i tehnici.
Ostavit ćemo ova ratna stradanja malo po strance, u stvari, i naravno prepustiti mlađim generacijama da nešto nauče više o samom Domovinskom ratu upravo kroz ovakve emisije kakva je i naša Snaga Hrvatske. Imamo još toliko vremena pred sami kraj naše emisije da u stvari upoznamo vašu udrugu dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Pakrac Lipik. Pa evo, recite nam nešto o vašoj udruzi.
Pa evo, ja bih još samo kratko, naime, događaj je vezan i još za stradanje, jer je 92. u namjeri da obilježe to mjesto stradanja i taj datum obilježena, komemorirano je taj događaj. U istoj namjeri da to učini 93. godine na Malu Gospu, bez obzira što smo imali neke obavještajne podatke da se nešto sprema, u trenutku polaganja vijenca, znači 1993. godine, u trenutku polaganja vijenca zapovjednik 105. topničko-raketne brigade, njegov dva pomoćnika, zapovjednik bojne i pomoćnik za IPD, aktivirali su protupješadijsku ošusnu minu prvom jedan u čije eksplozije su sva trojica smrtno stradala. A među njima je 16 ljudi koji su komemorirali na cesti tog događaja teže i lakše ranjeno, a među njima i majka Marija Posavića, jednog hrvatskog branitelja koji je stradao u toj obiteljskoj kući koja je do kraja života bila, umrla je gospođa prije ne znam 5 godina, do kraja života je posvetila borbi i obilježavanju i ona je bila taj kotačić osnivanjem udruge roditelja Kusun 91-93, bila je taj kotačić koja je pokrenula izgradnju kapele, bili ste vjerojatno u Kusunjama, kao vječni spomen borbe hrvatskog naroda na ovom području za svoju neovisnost, svoju slobodu. Što se tiče naše udruge, udruga je međunarodnog karaktera, to je federacija veterana, članica međunarodne federacije veterana. Naš dugogodišnji predsjednik, nažalost, umro je general Đuro Dečak, bio je taj koji je okupljao sve i mi egzistiramo na za sad u okolnostima županijskih podružnica i gradskih i općinskih ogranaka. I prepoznati smo evo u društvu, uključujemo se, imamo projekt, vjerovatno jedina udruga koja možemo ući u odgojno u obrazovne ustanove, certificirani projekt predavanja upravo o takvim događajima našoj djeci. U sustavu smo projekta kurikuluma povijesti Memorialnog centra Domovinskog rata Vukovar, ja sam tam i u upravnom vijeću, gdje na ovo područje prošle godine došlo 7000 djece, a vjerovatno iz područja Virovitice 122 škole sa područja Slavonije. Evo mi njima naši profesori, naši povjesničari kroz drugi aspekt obilaska, prezentarana produča i sveg onog drugog pričaju o tim aktualnostima. A to su temeljne zadaće naše udruge, pored temeljnih zadaća da pomognemo svima onima koji možemo pomoći, a imamo u ovom trenutku ogromne resurse jer otvaranjem prvog doma hrvatskog veterana u Lipiku, koje je Ministarstvo hrvatskih branitelja otvorilo za potrebe rehabilitacije hrvatskih branitelja, otvorilo nam se jedan ogroman resurs koji se pokazao izrazito koristan. I upravo sad, zbog tog, imali smo obilježavanje jednog događaja evakuacije psihijatrijskih bolesnika, koji je najhumaniji događaj u Domovinskom ratu, jer smo iz bolnice izvukli 260 teških psihijatrijskih bolesnika, većinom više od 3/4 srpske nacionalnosti. Ministar hrvatskih branitelja je upravo taj objekt psihijatrijske bolnice, znači to će biti prvi objekt koji će upravo izmjenom zakona o pravima hrvatskih branitelja biti objekt koji kreće evo sad u jednu završnu fazu i pripremnu fazu za direktno izvođenje radova radi smještaja hrvatskih branitelja, jedan produženi i dugoročni smještaj, to je oblik jedan novi, ono kao starački domovi, gdje ćemo, evo, nadam se već sljedeće godine biti u prigodi da pomognemo onima najpotrebitijima. Znači, radimo.
Evo, lijepo je čuti doista da se radi na očuvanju vrijednosti Domovinskog rata, a evo posebice i na senzibilizaciji mladih koji, vjerujem, od vas imaju evo i što naučiti, iako to dakle nije slučaj u samim školskim udžbenicima. Na to evo još jedna tema za neku od naših sljedećih emisija. A vama, gospodine Miroslav, evo hvala na svjedočanstvu ovom, dakle, o samom napadu u Kusonjama 8. rujna 1991. I želim vam puno sreće i Božjeg blagoslova u vašem daljem radu.
Hvala puno i vama također, i hvala vam što ste nam omogućili na kraju krajeva da ispričamo to vašim slušateljima, jer je to jedan da se nikad ne zaboravi. Kažu da one koji ne voli svoju povijest nemaju svoju budućnost. Prema tome, hvala vam puno, ugodno vam veče i neka vas sve čuva, dragi Bog i prati sreća.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Snaga Hrvatske, u kojoj smo očuvali vrijednosti Domovinskog rata. Naša večerašnja tema o kojoj smo razgovarali bila je 33. obljetnica od stradanja nevinih civila u srbočetničkom napadu na Kusonje, nedaleko od grada Pakraca. A moje večerašnji gosti u prvom dijelu bio je gospodin Stjepan Budinski, ratni zapovjednik obrane Bjelovara i Bjelovarsko-podravske regije, te Miroslav Vacek, predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Pakrac-Lipik. Vama, poštovani slušatelji, hvala na slušanju i želim vam ugodnu, laku i blagoslovljenu noć. Srdačno vas pozdravlja urednik i voditelj emisije Božidar Bjelić.
Rat pripada povijesti i okrenimo se budućnosti svi zajedno.
Snaga Hrvatske.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.